40 sano. Mehribon mehr topar. Ijrochilar rahbariga. Davud sanosi.
Bechoraga joni kuygan kishi baxtlidir. Ofat kunida Xudovand uni qutqarar. Xudovand uni asrab hayot bag'ishlar. O'zi mamlakatda baxtli bo'lar. Sen uni dushman ixtiyoriga topshirmaysan, ey Xudovand. U og'rib yotganida uni mustahkamlaysan. Xastalik to'shagini o'zing ag'darib yuborasan. Men Xudovandga dedim: "Menga mehribonlik qilgin. Dardimga davo berkin. Men senga qarshi gunoh qildim. Dushmanlarim meni g'iybat qiladilar. Qachon o'lib, uning nomi yo'q bo'larkan?" dedilar. Ular meni ko'rmoqqa kelsa gar, yolg'on so'zlab ko'nglida yomonlik to'qidilar. Tashqariga chiqar chiqmas lof uradilar. Mendan nafratlanuvchilar o'zaro pichirlashib, menga qarshi yomon niyat qiladilar. "Balo qazo yopishibdi unga" dedilar. Bir yotgandan keyin joydan turmas. Hatto mening nom tuzumni totgan, men suyangan, men bilan totuv bo'lgan do'stim menga qarshi tovonini ko'tardi. "Ammo sen, ey Xudovand, menga mehribonlik qilib oyoqqa turg'as, toki ulardan qasos olayin. Mendan rozi ekaningni shundan bilaman. Dushmanim mendan aslo ustun chiqa olmaydi. Sofdilligim tufayli menga madadkorsan, yuzing o'ngida abadiy turg'azib saqlaysan. Isroilning tangrisi Xudovandga abadul abad shon sharaflar bo'lsin. Amin. Amin."